ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფას მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის 1 საათიან გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. დავიწყებთ გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. ჯერ მოისმინეთ უმთავრესი ამბები მოკლედ. საქართველოში იმყოფება თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. კაიროში საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ დასუფთავების სამუშაოები დაიწყო. დასავლეთის ქვეყნები მიესალმნენ ეგვიპტის პრეზიდენტის მუბარაკის გადადგომას. ალჟირში და იემენში მასობრივი დემონსტრაციები მიმდინარეობს. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა სასტიკად დაამარცხა ესპანეთის გუნდი. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ეგვიპტის დედაქალაქ კაიროში ტაჰრირის მოედანზე, სადაც 18 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა საპროტესტო გამოსვლები, რომელიც პრეზიდენტ მუბარაკის გადადგომით დასრულდა, დასუფთავების სამუშაოები დაიწყო. მათში მოხალისეებთან ერთად არმია მონაწილეობს. ათასობით დემონსტრანტი მაინც რჩება მოედანზე. მათი თქმით, ისინი მზად არიან გააგრძელონ გამოსვლები, თუ კი ახალი სამხედრო ლიდერები სწრაფად არ დაიწყებენ დემოკრატიული სამოქალაქო კანონმდებლობის დამყარებას. დასავლეთის სახელმწიფოების ლიდერები მიესალმნენ ეგვიპტის პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის გადადგომას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიესალმა ძალაუფლების მშვიდობიან გადაცემას და განაცხადა, რომ ეგვიპტელმა ხალხმა სათქმელი თქვა, მათი ხმა შეისმინეს, ეგვიპტე არასოდეს იქნება იგივე, როგორიც იყო, თქვა ობამამ. ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონიც მიესალმა მუბარაკის გადაწყვეტილებას, ისევე როგორც გერმანიის, საფრანგეთის და ბრიტანეთის ლიდერები, რომლებიც მოუწოდებენ ეგვიპტეს თავისუფალი არჩევნების მოწყობისკენ გადადგას ნაბიჯები. ჰოსნი მუბარაკის გადადგომის შემდეგ შეშფოთებას გამოხატავენ ამ ქვეყანაში სტაბილურობის გამო რუსეთი და ჩინეთი. ჩინეთის მედია ძალიან მცირე ინფორმაციას აწვდიდა ამ ქვეყნის მოსახლეობას კაიროში მოვლენების შესახებ. ერთ-ერთი გაზეთი წერდა, რომ აზრი არ აქვს პოლიტიკურ ცვლილებებს, თუკი ქვეყანა ქაოსში აღმოჩნდა. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ ეგვიპტემ უნდა მოაწყოს კანონიერი არჩევნები და პატივისცეს რელიგიურ უფლებებს. კიდევ ერთი ცნობა ამავე თემაზე. ირანის უზენაესი სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარე საიდ ჯალილმა განაცხადა, რომ მუბარაკმა და მისმა დასავლელმა მხარდამჭერებმა ეგვიპტელი ხალხის ხმა 30 წლიანი დაგვიანებით გაიგონეს. მისი თქმით, მუბარაკის ჩამოგდება 11 თებერვალს, ირანის ისლამური რევოლუციის 32 წლის თავის დღეს, ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების გამარჯვებაა. შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ ირანს შეჩერებული ჰქონდა ეგვიპტეში პროტესტის შესახებ სპარსულ ენაზე საინფორმაციო მაუწყებლობა, რადგან ეშინოდა, რომ ეგვიპტის ამბები ამ ქვეყანასაც გადაედებოდა. დღეს მასობრივი გამოსვლები ეწყობა ალჟირში და იემენში. ალჟირის დედაქალაქში ოპოზიცია მართავს საპროტესტო მსვლელობას სამოქალაქო თავისუფლებების და რეფორმების მოთხოვნით, იუწყებიან პოლიციასთან შეტაკების შესახებ. იემენის დედაქალაქ სანაში რამდენიმე ათასი დემონსტრანტი პრეზიდენტ სალეჰის გადადგომას მოითხოვდა. მათ წინააღმდეგობას უწევდნენ მთავრობის მომხრეები.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გრძელდება ახალი ამბების გამოშვება. გაგაცნობთ ცნობებს საქართველოდან. საქართველოში სტუმრად იმყოფება თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აჰმედ დავითოღლუ. მან თავის ქართველ კოლეგასთან გრიგოლ ვაშძესთან შეხვედრის შემდეგ პრესკონფერენცია გამართა. მანამდე დღევანდელ შეხვედრაზე ორი ქვეყნის ურთიერთობის ხუთ მიმართულებაზე იმშელეს მინისტრებმა. ამის თაობაზე მათ ჟურნალისტებს გააცნეს დავითი მოსაზრებები გამართულ პრესკონფერენციაზე. თვითონ მსმენელებო, ჩვენს პროგრამაში მოგვიანებით ვაშაძის და დავითოღლუს შეხვედრის ერთ-ერთ მთავარ თემაზე დაძვრილებით ვისაუბრებთ. ახლა კიდევ ერთი ცნობა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადების შესახებ. ევროპის ქვეყნები საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ყველა ქმედებას საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით ახორციელებენ. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა. ევროპის 1000-ის გათამაშების შესარჩევი ეტაპის მეორე ტურის მატჩი, რომელიც თბილისში გაიმართა, საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ანგარიშით 60-0 დაამარცხა ესპანეთის გუნდი. მატჩი ქართველი მორაგბეების სრული უპირატესობით წარიმართა, მათ მეტოქეს 9 ლელო დაუდეს. ევროპის 1000-ის გათამაშების მომდევნო შეხვედრა საქართველოს გუნდი სტუმრად პორტუგალიის ნაკრებთან ჩაატარებს. ახლა კიდევ რამდენიმე ცნობა უცხოეთიდან. Moskovis მთავრობის მიერ ნებადართული აქცია მოეწყო რუსეთის დედაქალაქში სახელწოდებით რისხვის დღე. პოლიციამ დააკავა 1000-მდე ადამიანი. ავღანეთის სამხრეთში ყანდაართან თალიბანმა თავდასხმა მოაწყო ადგილობრივი პოლიციის შტაბ-ბინაზე, სამი პირი დაიღუპა. ყაზახეთის ოპოზიციური პარტია აზატი უარს ამბობს 3 აპრილის ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობაზე. პარტიის გენერალურმა მდივანმა კოსანომა ქვეყნის პრეზიდენტს ნაზარბაევს მოუწოდა უარი თქვას ვადამდელ არჩევნებზე და მოაწყოს 2012 წელს ის, როცა მისი პრეზიდენტობის ვადა გავა. პაკისტანის სასამართლომ, რომელიც ტერორიზმის საქმეებს განიხილავს, დღეს გასცა ყოფილი პრეზიდენტის პერვეზ მუშარაფის დაპატიმრების ორდერი პროკურატურის თანახმად. მუშარაფმა 2007 წელს იცოდა ექსტრემისტი ისლამისტების გეგმის შესახებ, მოეკლათ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბენაჰირ ბჰუტო, მაგრამ არაფერი გააკეთა. მუშარაფი, რომელიც ემიგრაციაში ცხოვრობს, ბრალდებას უარყოფს. ეს იყო ძირფასო მსმენელებო ამ დროისათვის მსოფლიოს და საქართველოს ახალი ამბები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა გაგაცნობთ შაბათის საღამოს თავისუფლების შინაარს. ერთასო მსმენელებო, ჩვენი პირველი სიუჟეტი შეეხება თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის საქართველოში ყოფნას, მაგრამ არა პოლიტიკურ მხარეს, ასე ვთქვათ.
საშურია, აუცილებელია, თითეული ძეგლი უნდა იყოს ამორჩეული და ეს ასეც არის.
მოგვიდა ამ სიუჟეტში საუბარი იქნება თურქეთსა და საქართველოს შორის იმ ხელშეკრულების შესახებ, რომლის თანახმადაც ორივე ქვეყანამ მათ ტერიტორიებზე მათი ისტორიული და კულტურული ძეგლები უნდა დაიცვან. დღესვე მოისმენთ ეკონომიკურ მიმოხილვას. მისი თემა ის არის, თუ როგორ ცდილობს საქართველოს მთავრობა ებრძოლოს ინფლაციას. შემოგთავაზეთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. მისთაობაზე თუ როგორ ცდილობს ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ბათუმის საკრებულოში მოქალაქეთა, ბათუმის საკრებულოს მუშაობაში მოქალაქეთა მონაწილეობას. მოისმენთ სპორტულ მიმოხილვას. მისი თემა უპირატესად ფეხბურთი და ჭიდაობა. შემოგთავაზებთ პრესის მიმოხილვასაც. საქართველოს პრესის გასულ კვირას მიმოიხილოთ, ასევე საერთაშორისო პრესას მიმოიხილოთ, უცხოეთის პრესას, რა იწერებოდა იქ საქართველოზე თუ მსოფლიოს უმთავრეს ამბებზე. შაბათის თავისუფლებას დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. როგორც ახალ ამბებშიც გითხარით, საქართველოში იმყოფება თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აჰმედ დავით ოღლუ. ისიც გითხარით, რომ გაიმართა პრეს კონფერენცია საგარეო საქმეთა მინისტრ ვაშაძესთან შეხვედრის შემდეგ. იქ ისაუბრეს სხვადასხვა საკითხზე, რეგიონულ უსაფრთხოებაზე, ასევე ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე, იმაზე, რომ გაიოლდება, უნდა გაიოლდეს მიმოსვლა ორ ქვეყანას შორის. მაგრამ პირველი შეკითხვა პრეს კონფერენციაზე, რომელიც ქართველი ჟურნალისტების მხრიდან გაისმა, თურქეთში ისტორიულ ტაო-კლარჯეთში არსებული ქართული ტაძრების აღდგენასა და საქართველოში მეჩეთების აღდგენა მშენებლობის საკითხს შეეხო. თურქეთისა და საქართველოს საერთო კულტურული მემკვიდრეობა, ეს არ არის ორი მეზობელი ქვეყნის ურთიერთსაწინააღმდეგო საკითხი, ეს არის ორი ქვეყნის გამაერთიანებელი თემა, რომელიც აუცილებლად დადებითად უნდა გადაწყდეს, ასე უპასუხა აჰმედ დავითოღლუმ ქართველ ჟურნალისტებს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
შეკითხვას თურქეთში ისტორიულ ტაო-კლარჯეთში არსებული ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლების ხანძთის, ოშკის, იშხნისა და ოთხთა ეკლესიის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით პირველად საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე გამოეხმაურა. როგორც მისი პასუხიდან გამოიკვეთა, თურქეთისა და საქართველოს მთავრობებს შორის ჯერ კიდევ მიმდინარეობს სპეციალური ხელშეკრულების ტექსტზე მუშაობა, რომლის დეტალებიც ჯერჯერობით არ ზუსტდება. თუმცა ის სხვა საკითხს აკონკრეტებს, ჩვენ დავაგვიანეთო. ასე ხსნის ის ისტორიულ ტაო-კლარჯეთში არსებული ქართული ძეგლების ურთულეს მდგომარეობას.
ცოტა კიდევ უფრო ადრე უნდა დაგვემთავრებია მოლაპარაკებები და მაშინ ის კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც დღეს საბედნიეროდ ერთდროულად ეკუთვნის საქართველოს და თურქეთს, გაცილებით უკეთეს მდგომარეობაში იქნებოდა. ეს მოლაპარაკებები უკვე მიმდინარეობს. ამ პროცესის მთავარი მიზანი არის უპირველეს ყოვლისა გადავარჩინოთ ერთობლივი კულტურული მემკვიდრეობა, როგორც კი ტექსტი იქნება გამომუშავებული და ეს ტექსტი იქნება ხელმოწერილი, რა თქმა უნდა, საზოგადოება პირველი გაიგებს ამას.
საქართველოსთვისაც და თურქეთისთვისაც საერთო კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული ხელშეკრულების გაფორმება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია, აცხადებს თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აჰმედ დავითოღლუ და განმარტავს: ეს თემა არ უნდა იქცეს ორი მეზობელი ქვეყნის პრობლემად. საერთო კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზრუნვა თურქეთსა და საქართველოს შორის პოზიტიური თანამშრომლობის საკითხია.
ეს ჩვენთვის თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი სფეროა, რადგან ჩვენ ძირძველი საერთო ისტორია გვაქვს. თურქეთში არსებული ისტორიული ძეგლები თურქეთის კულტურული მემკვიდრეობაცაა და მათ სარესტავრაციო ყოველგვარ სამუშაოებს ისედაც შევასრულებთ. ასეთივე კულტურული მემკვიდრეობაა საქართველოსთვის თქვენს ტერიტორიაზე არსებული მუსულმანური და კულტურული ძეგლები. ეს არ არის ორ ქვეყანას შორის განხეთქილების თემა. ეს ორი ქვეყნის გამაერთიანებელი პოზიტიური საკითხია.
ის რომ ისტორიულ ტაო-კლარჯეთში არსებული ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაშია და ისინი დაუყოვნებლივ რესტავრაციას საჭიროებენ, ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორი ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი აცხადებს. მისი თქმით, თურქეთისა და საქართველოს მთავრობებს შორის დაწყებული მოლაპარაკებები ამ ეტაპზე იძლევა უნიკალურ შანსს იმისა, რომ ძეგლები გადარჩეს და მათ გადარჩენაზე საქართველო მისრულოს. ის აქვე ამახვილებს ყურადღებას საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ მუსულმანურ ძეგლებზე და ამბობს, რომ ისინიც საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა, რომლებიც ასევე იმსახურებენ რესტავრაციასა და აღდგენას.
საერთოდ არ მიმაჩნია სწორედ, რომ როცა ჩვენ საუბრობთ კულტურულ მემკვიდრეობაზე, ეს თემა ძეგლების გადარჩენისა აურიოთ სხვა შეიძლება და ალბათ არანაკლებ მნიშვნელოვან თემებთან, მაგრამ მაინც სხვა თემებთან, როგორიც არის თქვა, რელიგიური აღსარებლობის პოლიტიკა ჩვენთან, მაგრამ ეს ხელშეკრულება ეხება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს. ენან გამომდინარე საშურია, აუცილებელია, თითეული ძეგლი უნდა იყოს ამორჩეული და ეს ასეც არის. ოშკზე, ხანძთაზე, ოთხთა ეკლესიაზე და იშხანზე დიდებული არაფერი შეუქმნია ქართველ ადამიანს და ჩვენ სახელმწიფოებრივად ვართ თვალდებულები, რომ ისინი დაიწყოს.
ხახულისა და არდაშენის გადმოცემის გარეშე საქართველოს ტერიტორიაზე სამი მეჩეთის აღდგენისა და ერთი ახალი მეჩეთის მშენებლობის დაწყებას საპატრიარქო გაუმართლებლად მიიჩნევს. ეს განცხადება თებერვლის დასაწყისში საქართველოს საპატრიარქოს პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა საპატრიარქოს სახელით გააკეთა და აღნიშნა, რომ თურქეთსა და საქართველოს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებებში ეკლესიის ინტერესები არ არის გათვალისწინებული. საპატრიარქოს განცხადების შესახებ ნიკოლოზ ვაჩეიშვილს განსხვავებული დამოკიდებულება აქვს და ამბობს, რომ ხახული და არდაშენი არ არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ხელშეკრულებაში შესატანი საკითხი.
არის ორი ობიექტი, რაც დასახელებული ამ განცხადებაში. ერთი ხახული, რომელსაც არაფერი არ უჭირდა, არის ყველაზე კარგ მდგომარეობაში, რაც კი კაცმა შეიძლება წარმოიდგინოს, და არის მეორე, რომელიღაც ნანგრევი, რომელიც ქართული არის თუ არა, ესეც საკითხავია. აქედან გამომდინარე, ეს არის სულ სხვა ხელშეკრულების, სულ სხვა სიფრთხის განსახილველი. ეს არ არის შესატანი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ხელშეკრულების თემაში. თორემ ამ თემას გავაჩერებთ და დაგვენგრევა თავზე ოშკიც, ხანძთაც და სხვა ძეგლები და ჩვენ ყველამ უნდა ვიცოდეთ, ერთმანეთს და ერთმანეთს, რომ მათი დანგრევის შანსი დიდია და ყველანი თანაბრად უნდა ვიყოთ პასუხისმგებლები ამ ხელშეკრულების განვითარებაზე. ჩვენ უნდა ვიყოთ ცივი გონებით და ცხელი გულით მზად ვიმოქმედოთ ამ მიმართულებით.
როგორც საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, ამ ეტაპისათვის უკვე მზად არის ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლების გამაგრების პროექტი, რომელიც სრულად აიღებს საკუთარ თავზე ნაგებობების კონსტრუქციულ სიმძიმეს, რაც ხელს შეუშლის ძეგლების მყისიერ ჩამონგრევას. ამის შემდეგ კი უკვე შესაძლებელი იქნება სარესტავრაციო სამუშაოების დაწყებაც. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეკონომიკაში ეხება ჩვენი შემდგომი ციურეთი საქართველოს მთავრობის განცხადებით ელექტროენერგიის 20-ლარიანმა ვაუჩერებმა, რომელთა დარიგება მიმდინარე კვირაში დაიწყო, მოსახლეობაზე ინფლაციური ზეწოლის ნაწილობრივი კომპენსირება უნდა მოახდინოს. მოქალაქეთა დიდ ნაწილს მოსწონს მთავრობის ასეთი გადაწყვეტილება, მეორე ნაწილი თავს შეურაცხყოფილად მიიჩნევს. ეკონომიკის ექსპერტები კი ყურადღებას იმ უარყოფით შედეგებზე ამახვილებენ, რაც თან სდევს მსგავს გადაწყვეტილებას. კახამჭედლიძე განგიმარტავთ.
ბოლო დროს საქართველოს ძირითად სატელევიზიო არხებზე სულ უფრო გახშირდა ინფორმაცია მსოფლიოს ბაზრებზე სხვადასხვა პროდუქციის ყოველდღიური გაძვირების შესახებ. ქვეყნის მთავრობა ძირითადად სწორედ საგარეო ფაქტორებს, მსოფლიოში ხორბლის, ციციბურისა და ნავთობის გაძვირებას აბრალებს საქართველოში არსებულ 12%-ზე მაღალ ინფლაციას. მთავრობის ამგვარ პოზიციას არ ეთანხმებიან მისი ეკონომიკური რეფორმების მიმართ ლოიალურად განწყობილი ექსპერტებიც კი, მათ შორისაა ჟურნალ ტაბულას ერთ-ერთი ავტორი, ეკონომიკის ექსპერტი მიშა თავხელიძე.
მე არ მგონია, რომ ეროვნული ბანკის აზრი, რომ მსოფლიო ბაზარზე ფასების ზრდამ გადამწყვეტი გავლენა იქონია საქართველოში ინფლაციაზე, სწორი იყოს. ანუ ინფლაციის მიზეზი არის ის, რომ მთავრობამ რეალურად დახარჯა იმაზე მეტი ფული, ვიდრე ჰქონდა. და ეს ფული საიდანაც უნდა მოვიდეს? და მოვიდა იმით, რომ ეროვნულმა ბანკმა გაზარდა მიმოქცევაში არსებული ფულის მასა.
20-ლარიანი ვაუჩერების დარიგება, რომლისთვისაც ბიუჯეტიდან 20 მილიონი ლარი გამოიყო, სწორედ ფულის მასის ზრდის გამოწვევ, ანუ ინფლაციის ზრდის მასტიმულირებელ რისკს წარმოადგენს. არადა ვაუჩერების დარიგებას მთავრობა და პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ინფლაციის გავლენის შემამსუბუქებელ ნაბიჯად განიხილავენ.
იყო დავალება, რომ მაქსიმალურად შევსუბუქოთ ჩვენ ხალხს სოფლიოში ფასების დიდ გამპირობებული სიძნელეები. პირველი დავალება იყო, რომ ელექტრონიკის ვაუჩერი გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ალბათ სითბო ოჯახებში სამთრის განმავლობაში არის გარკვეულწილად შემოსუბუქებელი გარემოება, რაღაცნაირად ჩვენ ხალხს გაუადვილებს უფრო ცხოვრებას.
პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტილებამ მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილის მოწონება დაიმსახურა, ნაწილი კიდევ უფრო მეტს ითხოვს. აი რა განუცხადეს რადიო თავისუფლებას რიგითმა თბილისელებმა.
მე ძალიან მიხარია, რომ გვირიგებენ ვაუჩერს. ორნი ვართ და ხარჯავთ 30 ლარს, ანუ თვენახევრი შეღავათი არის.
დიდ დახმარებას არ წარმოადგენს ჩემის აზრით. ეს რომ იყოს ყოველთვე რაღაცა ფულს კი არ გვაძლევდნენ, რაღაცა კილოვატებში შეღავათს გვაძლევდნენ გაჭირვებულ ხალხს. კიდე შეიძლება რაღაცა შეღავათი ყოფილიყოს.
თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებმაც მთავრობის 20-ლარიანი ვაუჩერის პროგრამა შეურაცხყოფად ჩათვალეს. 11 თებერვალს რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმართან შეკითხვების დასმის ნაცვლად ზოგიერთმა მოქალაქემ განაცხადა, რომ არ სურს მთავრობის დახმარების მიღება.
მე მგონია, SPR აქცია მთელ ერს აყენებს შეურაცხყოფას და ვიღაცეებისთვის კი არის შეღავათი, მაგრამ უნდა გადახიონ ეს თვალწინ, გადაუხიონ ეს ვაუჩერები.
მე ძალიან შეურაცხყოფილია და რა უნდა გავაკეთო, რომ არ აისახოს ჩემს ნომერზე ეს თანხა.
ასეთი მოსაზრებები გამოთქვეს მოქალაქეებმა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტის მერაბ ჯანიაშვილის სტუმრობისას. თავად მერაბ ჯანიაშვილმა განაცხადა, რომ ვაუჩერებით ინფლაციის შემსუბუქების ნაცვლად შეიძლება ის კიდე უფრო მეტად გაიზარდოს, რადგან ბაზარზე დამატებით 20 მილიონი ლარი ჩნდება. იგი ასევე აღნიშნავს, რომ მთავრობას ინფლაციის შემცირების გეგმა არ გააჩნია.
ჯერჯერობით არაფერი გეგმა და რაღაც ესეთი სტრატეგია ჩვენ არ მოგვისმენია მთავრობის მხრიდან, რაც ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა ინფლაციასთან მიმართებაში უკვე საკმაოდ საგანგაშოა, მაგრამ მე მაშფოთებს მთავრობის წარმომადგენლების განცხადებები, რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვენ ასეთ ინფლაციასთან ბრძოლა არ შეგვიძლია, ინფლაციასთან დღესდღეობით ბრძოლა წარუმატებლად ბრძოლა არ შეიძლება და ასე შემდეგ. უბრალოდ გაუგებარია ეს განცხადებები, როგორც ჩემთვის, ისე ვთქვათ, მეწარმეებისთვის და ფიზიკური პირებისთვის. ძალიან ცუდია ეს განცხადება, კიდევ უფრო ინფლაციის, ასე ვთქვათ, ფონს ქმნის, ინფლაციურ მოლოდინს ქმნის.
ამჟამად რასაც საქართველოს ხელისუფლება ინფლაციის შესაკავებლად აკეთებს, არის ის, რომ ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკა გაამკაცრა. კერძოდ კი გამოცხადდა, რომ კიდევ უფრო გაიზრდება საპროცენტო განაკვეთი და უცხოური კაპიტალის სარეზერვო ნორმები, რამაც მიმოქცევაში არსებული ფულის მასის შემცირება უნდა გამოიწვიოს. ბანკი მსგავსი გამკაცრების პოლიტიკას ბოლო 7 თვის მანძილზე ახორციელებს, მაგრამ მაინც ვერ შეძლო ინფლაციის ერთნიშნა დონემდე დაყვანა. ეკონომიკის ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ მსგავსად 20-ლარიანი ვაუჩერების დარიგებისა, მთავრობა და ეროვნული ბანკი ერთი ხელით ინფლაციას ებრძვის, მეორეთი კი ინფლაციას ახალისებს. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტის მერაბ ჯანიაშვილის განცხადებით, სახელმწიფო ხარჯების შემცირების ნაცვლად წელსაც გაიზარდა ბიუროკრატიის სახელფასო ფონდი. ასევე ეროვნულმა ბანკმა გაზარდა კერძო კომერციული ბანკების დაკრედიტება.
მაგრამ მარტივ მაგალითებიც მაქვს. რამდენი ასე თქვა წესრიგის გასცა ეროვნულმა ბანკმა კომერციულ ბანკებზე 2009 წელს 2010 წელს 5 ჯერ არის ეს არაოდენობა გაზრდილი. და სამწუხაროდ ეს პოლიტიკა დღესაც გრძელდება და 2011 წელს კიდევ 2 ჯერ არის გაზრდილი გასულ წელთან შედარებით ბანკებზე გაცემული წესრიგი.
ეკონომისტები ინფლაციის დაძლევის გზებს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებასთან ერთად სახელმწიფო ხარჯების შემცირებაში ხედავენ, რაც შეეხება საერთაშორისო ბაზრებზე პროდუქციის ზოგიერთი სახეობის ფასების ზრდით საქართველოში გამოწვეულ გაძვირებას. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტს გია ჯანდიერს მიაჩნია, რომ მისი კომპენსირება შესაძლებელია არა ელექტროენერგიის ვაუჩერების ან სოფლის მეურნეობის სუბსიდირებით, არამედ გადასახადების შემცირებით. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში იმპორტირებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის დიდი ნაწილი 12%-იანი საბაჟო გადასახადით იბეკრება. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა რეპორტაჟით ბათუმიდან. ძირფესო მსმენელებო, ბათუმის საკრებულოსთან არსებული დარგობრივი საკონსულტაციო საბჭოს ფუნქციონირების შეწყვეტის შემდეგ მოქალაქეთა ჩართვის მუშაობაში პრობლემა გახდა. არასამთავრობო ორგანიზაციამ იკისრა ამ საკითხის მოგვარება. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს, ის გეამბობთ პროგრესის გეგმების შესახებ.
ბათუმის საკრებულოსთან არსებული დარგობრივი საკონსულტაციო საბჭოს ფუნქციონირების შეწყვეტის შემდეგ წარმომადგენლობითი ორგანოს საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდაზე მუშაობა არასამთავრობო ორგანიზაცია პროგრესმა დაიწყო. კავშირი პროგრესი პროექტის ჩვენ თვითმმართველობა ფარგლებში საკრებულოსთან არსებული სამოქალაქო მრჩეულთა კომიტეტის შექმნას გეგმავს. საკონსულტაციო საბჭო 7 წევრით დაკომპლექტდება. მოქალაქეების გარდა მასში არასამთავრობო ორგანიზაციის 2 წარმომადგენელი, 1 საკრებულოს წევრი და 1 ბიზნესმენი იქნება. შემადგენლობა საკრებულო დაამტკიცებს. ისინი თანამდებობაზე 2 წლის ვადით აირჩევიან. საბჭო, როგორც პროექტის ხელმძღვანელი ნინო გაბუნი ამბობს, მოქალაქეებსა და საკრებულოს შორის დამაკავშირებელი რგოლი იქნება.
ეს ორგანო შეიქმნება სწორედ ამ მიზნით, მის ფუნქცია იქნება სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის ხელშეწყობა და ვფიქრობ, რომ კარგი შედეგი იქნება, თუკი რამდენიმე წლის შემდეგ არ დადგება დღის წესრიგში ასეთი საბჭოს არსებობა და საკრებულოსა და მოქალაქეებს შორის უკვე პირდაპირ იქნება ის კავშირი დამყარებული, რა ფუნქციაც უნდა ეწურთოს საბოლოო ჯამში სამოქალაქო საბჭომ.
საბჭო სხვადასხვა ინიციატივებსა და პროექტებზე რეკომენდაციების მომზადების საშუალება მიეცემა, თუმცა მისი შესრულება სავალდებულო არ იქნება. რამდენიმე ინიციატივა კი აუცილებლად გათვალისწინებული იქნება. ამბობს ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ჯუმბერ კახიძე.
აი ეს ალბათ საბჭო იქნება რგოლი ჩვენსა და არა მარტო მოსახლეობას, არამედ შესაბამის სპეციალისტების მქონე ადამიანებს შორის, გარკვეულ ექსპერტთა ჯგუფს შორის.
კავშირმა პროგრესმა საბჭოს დებულება საკრებულოს ხელმძღვანელ პირებთან და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად განიხილა. ორგანიზაციამ აღნიშნული პირებისაგან შენიშვნები უკვე მიიღო. კონკრეტულად საზოგადოებასა და საკრებულოს შორის, როგორც თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი ასლან ჭანიძე ამბობს, ბარიერად კომიტეტი არ უნდა იქცეს.
რაც შეეხება შენიშვნები და რეკომენდაციები, აქ გამოწვეული იყო იმით, რომ თვლით, რომ რაღაცები იქ უნდა დაკონკრეტდეს, რაღაცები არის ამოსაღები, რომ შემდგომში ამ ორგანო უნდა იმოქმედოს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საჭირის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პარმენ ჯალაღონია მიიჩნევს, რომ იურიდიულად უნდა იყოს გაწერილი დებულება და კომიტეტის წევრები მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათის რჩევებით უნდა შემოიფარგლებოდნენ.
გარკვეული შენიშვნები ჰქონდა საბჭოს ფუნქციონირებასთან და მის ნორმალურ არსებობასთან დაკავშირებით. შედეგი შეიძლება ძალიან დადებითი იყოს, პირველად თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საბჭო ამზადებს რეკომენდაციებს სხვადასხვა საკითხებზე და წარუდგენს შემდგომ საკრებულოს. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ძალიან ბევრ საკითხზე მოქალაქეების ჩართულობა გაიზარდოს და შესაბამისი რეკომენდაციები იქნას გათვალისწინებული.
სამოქალაქო მრჩეულთა კომიტეტის დებულება ბათუმის საკრებულომ 10 თებერვალს დაამტკიცა, მაგრამ დაუჭირეს თუ არა მხარი დეპუტატებმა იმ დებულებას, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარემ ხელი მოაწერა, უცნობია. არასამთავრობო ორგანიზაციებს დებულებასთან დაკავშირებით განსაკუთრებით შენიშვნები ჰქონდათ, რის გამოც მის პროექტში ცვლილება შევიდა, თუმცა საკრებულოს წევრი ირაკლი ჩავლეიშვილი ირწმუნება, რომ საკრებულო კენჭი დებულების ძველ რედაქციას უყარა.
საერთოდ რეგლამენტის დარღვევით შემოვიდა ეს დოკუმენტი, ასე არ შემოდის დოკუმენტი, რამდენიმე დღით ადრე უნდა იყოს ცნობილი.
საკრებულოს ხდომაზე ჟურნალისტებს ის დებულება დაურიგეს, სადაც შენიშვნები გათვალისწინებული არ ყოფილა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ძვირფასო მსვენებლობა ახლა სპორტული მიმოხილვით. რა იყო მნიშვნელოვანი გასულ პერიოდში, გასულ კვირაში? ამხრივ ამის თაობაზე გიამბობთ ჩვენი სპორტული მიმოხილველი დავით ქლიბაძე. მე აქვე გეტყვით, რომ ეს რეპორტაჟი მას უკვე მომზადებული ჰქონდა, როცა საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა ესპანეთის გუნდთან ითამაშა. მე გაგიმეორებთ, ვინც არიცით, რომ დღეს შედგა ეს მატჩი თბილისში. საქართველოს ეროვნულმა გუნდმა 60-0 დაამარცხა ესპანეთის გუნდი. ეს იყო ევროპის ერთა თასის გათამაშების შესარჩევი ეტაპის მეორე ტურის მატჩი. ახლა კი მოუსმინეთ დავით ქლიბაძეს, ლაპარაკებს რა იყო სხვა სპორტული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი გასულ კვირაში.
დავიწყებ ფეხბურთით. ჩვენთან საქართველოში და ეჭვიცარ მეპარება სომხეთშიც დიდი ინტერესით ელოდნენ ეროვნული ნაკრებების 9 თებერვლის მატჩს, რომელიც კვიპროსზე ჩატარდა. ვერ დაგიმალავთ პირადად მე არც ამ შეხვედრის ტელერეპორტაჟის ნახვა და არც 2-1 საქართველოს ნაკრების სასარგებლოდ არ მაძლევს შორს მიმავალი დასკვნების გაკეთების უფლებას და ახლა იზღადამჩენია ორივე ნაკრებს ოპტიმიზმი და წარმატება უსურვო ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ციკლში. ეს რაც შეეხებოდა ფეხბურთს, ახლა კი ჭიდაობის იმ სახეობის შესახებ, რომელიც მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში შეიქმნა.
სამბო ერთადერთი არაოლიმპიური სახეობა, რომელსაც ნებისმიერ ოლიმპიადაზე წვლილი მიუძღვის. პატარა ნიუანსებია სხვაობა, თორე კარგი სამბისტი ძიუდოს ჭიდაობს, კარგი ძიუდოისტი სამბოს ჭიდაობს. ნესტორ ხერგიანი, ჩვენი გაზრდილია, ამჟამადაც საქართველოს ოლიმპიურ ნაკრებში 2 ჩვენი სპორტსმენია, 3 და მინდია ბოდაველი, ლევან ციკლაური და გიორგი ბაინდურაშვილი. ეს ლიდერები რო არიან, თორე უამრავია ნაკრებში.
ოლეგიაძე, რომელსაც ახლა უსმენდით, საქართველოს სამბოს ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი და ნაკრების უფროსი მწვრთნელია 1991 წლიდან. იმ წელს მეცვესრებოდი საფრანგეთის ქალაქ შამბერიში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატს, სადაც მძიმე წონოსანმა ვალერი პარუნაშვილმა ყველა მეტოქე დაამარცხა. 20 წლის მანძილზე კი, რაც ოლეგ იაძე ნაკრებს ხელმძღვანელობს, ქართველმა ჭაბუკმა, ახალგაზრდა და პირველი ნაკრების სამბისტებმა ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატებზე 450-მდე სამივე ხარისხის, მათ შორის თუ არ ვცდები, 126 ოქროს მედალი მოიპოვეს.
ევროპის ჩემპიონატზე გამოდის უკვე 26-30 ქვეყანა. მსოფლიოს ჩემპიონატებზე ყოველთვის 40 ქვეყანაზე ნაკლები არ არის, 52, 48, 50. ასე რომ ბევრ ოლიმპიურ სახეობაში ამდენი ქვეყნები არ არის. სამბოში ქართული ჭიდაობის ილეთები 100%-ით გამოიყენება. თითქმის ყველა რაიონში გვაქვს 165 მწვრთნელი ყავს. აქედან 85 მწვრთნელი საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელია. აქედან 32 კაცი ღირსების ორდენის კავალერია. ახალგაზრდები ყოველთვის მოგდიან, მაგრამ ძიუდოში მეხუთე, მეექვსე ნომრობა ურჩევნიათ ჩვენთან პირველ ნომრობას. რამეთ ვიქ ოლიმპიური სახეობა, გასაკანი მეტი აქვს, ხელფასი აქვს. ჩვენ დიდები მსოფლიო ჩემპიონატის ხელფასებს ვუძლებთ. რაზეა საუბარი? შემდეგ უკვე ძიუდოში რო ვთქვათ, ვერ იკავებენ ეს სტადგის ვთქვათ პირველ ნომრობას, არა? მერე უკვე მოდიან ჩვენთან და ისევ ხელახლა გვიხდება მაგათი გაშალაშინება და ამ სპორტსმენების გამოყენება. აი ასეთი მდგომარეობაა.
სამბო არასოდეს ითვლებოდა სპორტის განებივრებულ სახეობად. სწორედ ამიტომ, როცა დაუფინანსებლობის გამო ნაკრების გამგზავრება ევროპის თუ მსოფლიო ჩემპიონატებზე სათუო ხდებოდა, ოლეგ იაძე რადიკალურ ზომებს იყენებდა. 1998 წელს შიმშილობა გამოაცხადა. ორჯერ კი ნაკრების წევრებთან ერთად გზა გადაუკეტა მაშინდელი ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნებს და უნდა ითქვას, რომ მიზანსაც მიაღწია. მიუხედავად იმისა, რომ 1924 წლისთვის ვარაუდობენ ოლიმპიურ სახეობად სამბოს აღიარებას, ოლეგ იაძე აპირებს, რომ მოთმინებით დაელოდოს ნანატრ დღეს. მით უმეტეს, რომ მეტ ყურადღებას გრძნობს სამბისტებს, რომ ახლახანს სპეციალური დარბაზი გადასცა სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტრო.
გადმოგვეცა ეს დარბაზი, რომელიც იყო 4 წელი მიგდებული, უკვე იშლებოდა. ჩვენ მსოფლიო ფედერაციას ვთხოვეთ, რომ გამოიყო რაღაც სახსრები, გამოგვიყო 100,000 ლარამდე, რომელიც დავახარჯეთ და ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი დიდი შენაძენი მთელი ამ ხნის განმავლობაში. სამბო ფუნქციონირებს საქართველოს 1917 წლიდან. ამ ხნის განმავლობაში სამბოს ასეთი შენაძენი ჯერ არ ქონია, ამას არ ვაზიადებ. ჩვენ გვაქვს უკვე საკუთარი დარბაზი, საკუთარი წერი თავის, ეს ცენტრია, ეს მარტო დარბაზი არ არის ისეთქო.
ეს გახლავთ ოლეგ იაძე, საქართველოს სამბის და ნაკრების უფროსი მწვრთნელი და ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი. ყოველგვარი გადაჭარბებისა და პათოსის გარეშე ვიტყვირომ ასეთი თავდადებული და პროფესიონალი სპეციალისტი არაერთი სჭირდება ჩვენ სპორტს. და ერთი ინფორმაციაც, საქართველოს სამბოს ფედერაციის პრეზიდენტია თავისუფალ ჭიდაობაში მსოფლიოსა და ოლიმპიური თამაშების არაერთგზის ჩემპიონი ლევან თედიაშვილი, რომელმაც სხვათაშორის 1973 წელს თეირანში ჯერ თავისუფალ ჭიდაობაში, სამი დღის შემდეგ კი სამბოში მსოფლიოს ჩემპიონის ოქროს მედლები მოიპოვა.
დავით კლიბაძე იყო ეს ზრუბასამსვენებელ სპორტზე გასაუბრებოდათ, ის თავისთავად ცხადია რა იყო უმნიშვნელოვანესი ამ მხრივ გასულ კვირაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა დავით ჩაგანავას დავუთმობ მე მიკროფონს, ის გეტყვით იმის დავალზე, თუ გაზეთებში, ქართულ გაზეთებში რა იყო ყველაზე უფრო საინტერესო თემები.
2015 წლისთვის გადავადებული სამოთხე ეხმაურება რეზონანსი პრეზიდენტის გუშინდელ ვიზიტს პარლამენტში. რამდენიმე დეტალი გაზეთის დაკვირვებიდან. პარლამენტში პრეზიდენტი 15 წუთის დაგვიანებით მიდის. პრეზიდენტმა ხელი მხოლოდ ორ ოპოზიციურ პარლამენტარს ჩამოართვა. სიტყვა პრეზიდენტს 33 ჯერ შეაწყვეტინეს ტაშით. უნდა ითქვას, რომ ტაშის კვრის რეკორდი მართლაც მოიხსნა, წერს გაზეთი. შარშან პრეზიდენტს ტაში მხოლოდ 14 ჯერ დაუკრესო. ამ ფაქტების მოყვანის შემდეგ გაზეთი წერს დარგების მიხედვით პრეზიდენტის ხედვებზე. თუმცა როგორც გაზეთი წერს, პრეზიდენტმა რეფორმების დასრულების ვადა საკუთარ საპრეზიდენტო მოვალეობის ვადას გადააცილა. პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლის შემდეგ გამართულ დებატებზე რეზონანსი ცალკე ერთგვერდიან სტატიას აქვეყნებს. სტატიაში ვკითხულობთ პარლამენტის საპრეზიდენტო ვიზიტისათვის მზადების დეტალებზე. მაგალითად, გაზეთი წერს: განსაკუთრებული სიმკაცრე უსაფრთხოების დაცვასთან დაკავშირებით არსებობს. ჯერ კიდევ ორი დღის წინ დაიწყეს პარლამენტის შენობის საგანგებო შემოწმება და საპრეზიდენტო ფლიგელების ოთახებიც კი დალუქეს. 24 საათიც პრეზიდენტის საპარლამენტო ვიზიტს და პარლამენტში შემდგარ დებატებს ორი სტატიით ეხმაურება. პირველი, 2015 წელი რეფორმების შეჯამების წელიწადი. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ პრეზიდენტმა 2015 წელი ახსენა, როგორც 2012-13 წლებში დასაწყები რეფორმების პირველი შედეგების მიღების წელიწადი. მეორე სტატიას ჰქვია დებატები პარლამენტში. აქ აქცენტებია დასმული იმ გამოსვლებზე, რომლებსაც პრეზიდენტმა პასუხი გასცა. მაგალითად, ელიტარული კორუფციის თემა. პრეზიდენტი სტატიაში ამბობს: ან არის კორუფცია ყველგან, ან კორუფცია არსად არ არის. სტატია ცალკე სათაურებად გამოყოფს უმრავლესობის პოზიციას, პრეზიდენტის დასკვნით სიტყვას და გიორგი თარგამაძის ციტატას: მე ვარ ქართველი მაშასადამეების გარეშე. გაზეთი ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ლიდერის გამოსვლიდან სხვა ციტატებსაც აქვეყნებს, სადაც პარლამენტარი საუბრობს ავტორიტარიზმის საფრთხეებზე, რომლებიც სხვა ქვეყნების მაგალითებზე აუცილებლობით რევოლუციებს შოვს. კვირის პრესა 24 საათი კვირის დასაწყისში სადაზღვეო სფეროში არსებულ პრობლემებზე წერს. გაზეთის თქმით, სადაზღვეო კომპანიებში შემოწმება დაიწყო ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა. გაზეთისავე ინფორმაციით, სამინისტროს შესაბამისი ორგანო ჯამრთელობის სახელმწიფო სამედიცინო დაზღვევის პროგრამის ფინანსურ დოკუმენტაციას სწავლობს. ამავე თემაზე კვირის დასაწყისიდან რეზონანსი წერს. სადაზღვეო კომპანიების წინააღმდეგ დაწყებულ კამპანიას სახელისუფლებო კულუარებში გაზეთის მიხედვით მერაბიშვილი ადეიშვილის დაპირისპირებას უკავშირებენ. როგორც ამბობენ, სადაზღვეო კომპანიებს აქამდე მერაბიშვილი აკონტროლებდა. გაზეთის მიხედვით საუბარია იმ სქემებზე, რომლის მეშვეობითაც სადაზღვეო კომპანია იღებდა ბიუჯეტიდან გარანტირებულ ფულს და მოგებიდან გარკვეულ წილს ისევ ხელისუფლებას, ოღონდ არაოფიციალურად უბრუნებდა. 24 საათის ინფორმაციით ამ პროგრამებზე სულ 284 მილიონი ლარი დაიხარჯა. ახალთაობაში ირაკლი ბათიაშვილთან ინტერვიუ იბეჭდება. ის ამბობს: სამთარიღო მშიერი იყო ჩვენი მოსახლეობისათვის, გაზაფხული კიდევ უფრო მძიმე იქნება. და ეს არის დენთის კასრი, რომელზეც ერთი პატარა ნაპერწკალიც რომ დაეცეს, ისე შეიძლება აფეთქდეს, რომ ამას ვერაფერი ვერ გააჩერებს. ახალი თაობა მემარჯვენეების ლიდერ დავით გამყრალიძესთან ინტერვიუს ბეჭდავს. მიხეილ სააკაშვილის პარლამენტში დაგეგმილი გამოსვლის წინ გამყრალიძე ამბობს: ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნისათვის, თუ სააკაშვილი გამოვიდა იტყვის. ის არაპირებს დარჩეს თავის თანამდებობაზე, დარჩეს პოლიტიკაში და რომ ის 2013 წელს ასრულებს პოლიტიკურ საქმიანობას. გარწმუნებთ, ეს იქნება მის პოლიტიკურ მოღვაწეობაში ყველაზე გმირული ნაბიჯი. თუ პოლიტიკური პრაგმატიზმი აქვს შერჩენილი, სწორედ ეს ნაბიჯი უნდა გადადგას. თუნდაც იმ პროცესების გათვალისწინებით, რაც დაიძრა ეგვიპტეში, ტუნისში, თუნდაც უკრაინაში. ახალი თაობა 11 თებერვალს წერს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილის პრესკონფერენციაზე: სააკაშვილის პრეზიდენტობისას 111 ადვოკატი დააკავეს. ასეთია სტატიის სათაური. ავტორს მოყავს ხატიაშვილის სიტყვები: საზოგადოებამ უნდა ამოიღოს ხმა, არ უნდა ქონდეს იმედი, რომ გამოჩნდება კეთილი პოლიტიკოსი, წაგვიძღვება წინ და ქაჯეთის ციხეს აიღებს. არც ერთი პრეზიდენტი არ დაიწყებს ჟურნალისტებისა და ადვოკატების დაცვას, ვინც არ უნდა იყოს იგი. მისი თქმით, არც ერთი პრეზიდენტი არ იქნება თავისუფალი ჟურნალისტიკის განვითარების მომხრე. მაგრამ თუ ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება იქნება, სააკაშვილზე ძლიერი უფლება დამრღვევით შეიძლება უფლება დამცველად აქციონ.
დავით ჩაგანავე იყო ეს, მან საქართველოს პრესამე მოიხილა. დეტალისტების პროგრამა გრძელდება პრაღაში, მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე, ძვირფას მსმენელებო. ახლა მე უცხოეთის პრესაში გამოქვეყნებულ რამდენიმე სტატიას გაგაცნობთ. ჯერ საქართველოს შესახებ, მოგვიანებით ეგვიპტის გარშემო. მიუნხენის კონფერენციის დროს ამ ქალაქში ყოფნისას შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს და მასთან საუბრის შესახებ გვიამბობს გაზეთ ტაგეს შპიგელის კორესპონდენტი. გერმანული ჟურნალისტი გვამცნობს, რომ სააკაშვილს იმედი ჰქონდა, რომ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი მას დაეხმარებოდა ევროპის კავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმება დაეჩქარებინა და კანცლერ შეეძლო ამასთან რუსეთთან დიალოგის კარი გაეღო. რუსები ჩვეულებრივ გამირბიან, უთქვამს სააკაშვილს, რომელსაც გერმანიის რუსეთთან კარგი ურთიერთობების გამოყენება სურს იმისთვის, რომ გადასცენ რუსებს. თავიანებონ კონფრონტაციას, საზღვისპირეთში შეერაღება შეწყვიტონ და დიალოგის საშუალება მისცენ. საქართველოს, მისი პრეზიდენტის თქმით, იუწყება ტაგეშპიგელი სამშვიდობო მოლაპარაკება სურს, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ტერიტორიის ნაწილი დაპყრობილია. არ არის აუცილებელი, თავიდანვე კონტაქტები უმაღლეს დონეზე იყოს. თავის შეხედულებას უზიარებს გაზეთ ტაგეშპიგელს სააკაშვილი. დონეს არ აქვს მნიშვნელობა, უთქვამს მას. გაზეთი გვამცნობს მიხეილ სააკაშვილის მოსაზრებაზე, რატომაა ეს დასავლეთის ინტერესებშიც. იმიტომ, რომ რეგიონის წამყვანი ქვეყანა ვართ რეფორმების დარგში, დემოკრატიული ქვეყანა ვართ, ვიძლევით ავღანეთთან მისასვლელ გზას და ენერგიის მიწოდების საქმეშიც მნიშვნელოვანი ვართო, უთქვამს მიხეილ სააკაშვილს გაზეთისთვის. სააკაშვილს მერკელისგან განსხვავებით არ სურს ეგვიპტეზე და რევოლუციებზე საუბარი. მას ისღა უთქვამს, რომ ჩემი საქმე არაა მუბარაკს რჩევები მივცეო. მომავალი თვეები კი არა, ათწლეულებია მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ გავარკვიოთ რა მოხდაო. მისივე თქმით, დროშების ფრიალი არაა მნიშვნელოვანი, გარდაქმნებისთვის აუცილებელია რეფორმების რუტინად გადაქცევა, როგორც საქართველომ გააკეთა ეს ბოლო 7 წელიწადიო, უთქვამს სააკაშვილს. გერმანელი ჟურნალისტი განაგრძობს, ის რომ თვითონ სააკაშვილმა 2007 წელს დემონსტრანტების წინააღმდეგ მძაფრათი მოქმედა, მას ნორმალურად მიაჩნია და ამ მძაფრ რეაქციას არ ნანობს. 2013 წლის არჩევნებში მონაწილეობა რომ არ შეუძლია საქართველოს ახლანდელ პრეზიდენტს, ამის შესახებ იუწყება გაზეთი. იმასაც გვამცნობს, რომ ამასობაში საქართველოს კონსტიტუცია იმდენად არის შეცვლილი, რომ პრემიერს მეტი ძალაუფლება ექნება. ზრუნავს სააკაშვილი თავისი მომავლისთვის ისევე, როგორც მისი რუსი ძმა პუტინი, ეკითხება გაზეთი. სააკაშვილი არ უარყოფს, რომ პრემიერობას ისურვებს, მაგრამ საკუთარ პოლიტიკურ მომავალზე, პირად მომავალზე არ ლაპარაკობს. ახლა მინდა გაგაცნოთ რამდენიმე ცნობა უკვე ეგვიპტის შესახებ, რაზე წერდნენ შაბათს უკვე მას მერე, რაც პრეზიდენტი მუბარაკი გადადგა ამ ქვეყანაში 18-დღიანი გამოსვლების შემდეგ. შვეიცარიის ნოე ციურიხერ ცაითუნგი წერდა, ყველაზე დიდი უცნობი ახლა ისაა, როგორ მოიხმარენ სამხედროები ძალაუფლებასო. სამხედროთა მთავარსარდალი ფელდმარშალი ტანტავი ბოლო 20 წელიწადია თავდაცვის მინისტრია. მან განსაზღვრა რეჟიმსა და საპროტესტო მოძრაობას შორის ფრთხილი კურსი, როცა არმიამ არესროლა დემონსტრანტებს და ამავე დროს შეუნარჩუნეს მუბარაკს ლეგიტიმურობა. ტანტავი ერთადერთი იყო რეჟიმიდან, ვინც მოედანზე მივიდა და ხალხს დაელაპარაკა. ახლა ფიქრობს ნოე ციურიხერ ცაითუნგი, არმიამ იმაზე უნდა იფიქროს, რომ ეს ერთობა ხალხთან არ დაიკარგოს. უნგრეთში გაომავალი ბეპ სავადდაგი სამხედროთა მიმართ კრიტიკულია. ეგვიპტის არმია საშიში, ეკონომიკის ყველა სფეროზე გაბატონებული ძალაა, წერს ის. ის მონაწილეობს მეტალურგიულ, ასევე სურსათის მრეწველობაში, გარეულია საავტომობილო ინდუსტრიაში. გაზეთი, უნგრული გაზეთი თვლის, რომ სამხედროები ეშმაკსაც კი შეეკვრებიან, რათა ნასერის მიერ შემოღებული, შემდეგ სადათის და მუბარაკის მიერ გამტკიცებული პრივილეგიები შეინარჩუნონ. საფრანგეთის გაზეთი მონდი თვლის, რომ ის სიმართლეთ აფასებს იმას, რომ მოვლენები ეგვიპტეში შეერთებული შტატების გარეშე განვითარდა, ვაშინგტონი დაბნეულია და ცოტას გაკეთება თუ შეუძლიაო წაიკითხავთ იქ. ცივი ომი დასრულდა დიდი ხანია. ვაშინგტონი და მოსკოვი აღარ განსაზღვრავენ თავიანთი გავლენის სფეროებში მოვლენებს, წერს პარიზში გაომავალი მონდი. ისრაელის ჯერუსალემ პოსტი ეგვიპტის მომავალ სკეპტიკურად უყურებს. დემოკრატიული ტრადიციების არ ქონის გამო ამ ქვეყნის საქმე კარგად ვერ წავა, წაიგეთხავთ იქ. ეგვიპტე ალბათ კიდევ ერთი მაგალითი გახდება იმისა, რომ კორუმპირებული და რეპრესიული რეჟიმი ადვილი ჩამოსაგდებია, მაგრამ უზომოდ ძნელია შემდეგ ქმედით უნარიანი დემოკრატიული სახელმწიფო ააშენო. ანალიზებს იერუსალიმში გამომავალი გაზეთი ჯერუსალემ პოსტი. დროსამსვენებლობა ეს იყო მოკლეთის, რასაც იუწყება უამრავი გაზეთი მსოფლიოში ეგვიპტის მოვლენების შესახებ. ამ ქვეყანაში 18-დღიანი საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ გუშინ პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკი გადადგა. გადადგა და ხელისუფლება ჩააბარა სამხედროებს. ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება კავკასიური გზაჯვარედინით. ეს არის ყოველკვირეული პროგრამა. მასში რადიო თავისუფლების სამი რედაქციის თანამშრომლები მონაწილეობენ ხოლმე. დღეს თემაა კავკასიაზე, ზუსტად ეგვიპტის მოვლენების გავლენა.
В эфире программа «Кавказский перекресток», которая готовится совместно с азербайджанской, грузинской, армянской службами «Радио Свобода», а также «Радио Эхо Кавказа». Сегодня мы обсудим события в Египте и их возможные последствия для стран Южного Кавказа. В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Каха Гугалашвили, директор Центра европейских исследований при Грузинском фонде стратегических и международных исследований. Из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. Из Баку Элчин Велиев, политический обозреватель газеты «Зеркало». Веду программу я, Олег Усов, и рядом со мной в студии находится главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Мой первый вопрос в Тбилиси. Массовые выступления были и в других странах, но сейчас мы помним и вашу страну в 2003 году. А в чем же вот здесь новизна? В чем специфика этих событий?
Конечно, массовые выступления бывают во всем мире. Однако выступления, которые имеют место в Египте, нас особенно тревожат, потому что все это может обернуться гораздо более жестокими событиями. Мы можем наглядно увидеть огромную страну, ввергнутую в хаос. Это 80 миллионов человек. Из этой страны в то же время мы можем получить такой поток революции или поток восстания, который низвергнется на окружающие арабские государства. И вот именно это, конечно же, очень пугает мировое общество, беспокоит также и нас.
У меня вопрос к Эльчину. Мне кажется, что все-таки в большей степени из стран Южно-Кавказского региона события и в Тунисе, и в Египте затрагивают именно Азербайджан. Есть очень серьезная опасность, ее обсуждают сейчас многие, что в результате этих волнений укрепит свои позиции уже вышедшая из подполья партия «Братья мусульмане». Это, в свою очередь, приведет к значительному усилению позиций Ирана в регионе и к ослаблению Израиля, который сейчас является стратегическим партнером Азербайджана, и, в общем, придаст какую-то силу свежую исламистам внутри Азербайджана, как суннитам, которые ориентируются на Дагестан, так и шиитам, которые в Иране видят землю обетованную. Что у вас думают об этом, Эльчин?
События в Египте характеризуются тем, что, как заявили должностные лица египетского правительства, она была неожиданной. Но, с другой стороны, я просто хочу сказать, что те события, которые произошли в Египте, показали, что как раз впереди всех этих событий были братья-мусульмане, потому что только братья-мусульмане могли в течение 10 дней, это должна быть определенная идеологическая база для этих людей, чтобы они вели уличные драки, выясняли взаимоотношения с полицией, потом уже и с группировками, которые поддерживали президента Мубарака.
Эльчин, то есть вот так вот ситуация видится из Баку. Исламисты спровоцировали восстание, чтобы низвергнуть светский режим Мубарака.
Нет, я так скажу. Они не спровоцировали. Просто подпольная организация все-таки же существовала, действовала подпольно. И я вас уверяю, что потом, через некоторое время, выяснится, что как раз-таки братьев-мусульман среди демонстрантов было намного больше, чем обыкновенных, будем так говорить, граждан Египта. Многие западные аналитические агентства среди стран, которые могут повторить египетский сценарий, называют и Азербайджан. Это Таджикистан, Киргизстан и Азербайджан. Во-первых, большинство населения Азербайджана является шиитами. Вы упомянули то, что суннитская часть населения смотрит на Северный Кавказ. Я бы не назвал это так. Она, скорее всего, смотрит в сторону Турции. Шииты, предположительно, конечно же, смотрят в сторону Ирана. В ближайшее время, именно именно под религиозным подоплекой, и будем так говорить, какого-нибудь волнения в Азербайджане не ожидается. Потому что для этого нет элементарной социальной базы. Религиозные общины, они очень разобщены. У них нет такого лидера.
Модель, которая вполне, как мне кажется, применима ко многим странам постсоветского пространства. И здесь есть несменяемые руководства, как отдельные руководители, так и политические силы, которые не желают выпускать власть из своих рук.
То, что произошло в Египте, напрямую экстраполировать на страны типа Армения, Грузии и даже Азербайджана нельзя. Тех составляющих, которые подготавливали этот конфликт, я имею в виду социальную структуру, я имею в виду то количество филахов, которые есть в Египте, я имею в виду ту передачу от Твиттера к верблюдам, которая там произошла, да, вот которые пришли на площадь и так далее. Этих составляющих нет в этих странах. Это не значит, что здесь невозможны волнения, какие-то попытки изменения власти и так далее. Все три страны это переживали. Но эти явления имеют, в общем, другую природу. То, что интересует нас здесь, это не причины, а последствия того, что происходит в Египте. Меняется геополитическая структура региона. Египет выйдет из этой революции другим. Это совершенно другая роль этой страны, которая, между прочим, от Армении находится примерно в 1000 километров. Это другая роль Израиля в регионе. Израиля, который уже испортил свои отношения с своим другим мусульманским, но если не союзником, то страной, с которой у него были очень хорошие отношения, это с Турцией. Теперь в этом ряду в какой-то степени велика вероятность появления Египта, 80-миллионной страны, центра арабского мира. Извиняюсь, Суэцким каналом. С прямым влиянием на цены на нефть и все, что из них исходит. Это другая роль Ирана. Что в египетской публичной политике теперь ислама будет больше, это очевидно, это в любом случае будет так. И хотя, конечно, суннизм и шиизм отличаются, но это другой тон в политике в Ближнем Востоке. А под рукой Сирия, а под рукой Ливан. При том, что сейчас меняется, ну, по крайней мере, риторика политики Турции, это может привести к совершенно новому Ближнему Востоку. То каким образом и как это пойдет, это очень сильно интересует людей здесь, в Ереване, я полагаю, в Тбилиси и в Баку.
Кага Галашвили, вы тоже считаете, что изменится и физиономия политического региона, и, в общем, всего арабского мира в целом? И последствия для европейской и западной цивилизации могут оказаться весьма тяжелыми, драматическими.
Аналитики пока не соглашаются во мнении, куда приведет Египет эта революция. Приведет она к более демократическому Египту или приведет к какому-то другому строю. Я бы отметил, что демократия может быть разной. И та демократия, которая, возможно, установится в Египте, она не будет в любом случае демократией западного типа, потому что все опросы показывают, что представления большинства в Египте о справедливости, о демократии значительно отличаются от представлений в западном мире, в частности, в Европе. Я бы в этой связи еще хотел бы отметить, что в случае, если подобные революции перенесутся на другие страны Южного Средиземноморья, то все это, конечно же, отразится на экономике Европы, это отразится на политической стабильности, возможно, всего Средиземноморского региона, не только Ближнего Востока. Я бы хотел отметить, что братья-мусульмане, о которых шла здесь речь, я бы не сказал, что это такого же типа партия, которая классически можно представить движением исламского фундаментализма. Ее нынешние позиции во многом прогрессивные, но в любом случае, например, вопросы гендера, вопросы равноправия, допустим, общин, положение христиан в Египте, которых немало, их 15 миллионов коптов, мы не видим такого же будущего, как это видится в развитых демократических странах. Египет, возможно, вновь будет осуществлять влияние на весь Ближний Восток, однако это влияние уже не будет осуществляться в том направлении, в каком Египет играл свою роль до этих пор. То есть это стабилизация региона, это возможность вестернизации и так далее. Это влияние будет совершенно другим. Трудно предсказать в точности, какой именно новый Египет внесет, так сказать, зерно в развитие всего этого региона.
Вопрос в Баку, Эльчину Велиеву. Эльчин, скажите, пожалуйста, я хотел бы вернуться к тезису о том, что в Азербайджане нет социальной среды для подобных массовых выступлений. Но ведь известно, что уровень жизни в среднем не очень высок в стране, а у власти находится семья и очень долго находится, и, судя по всему, не собирается уходить. Как власти пытаются снять это напряжение путем покупки населения, социальных каких-то вот
возможностей? Ну, повышение зарплат, да.
Коллеги, я не сказал, что нет социальной базы. В Азербайджане
Казани, конечно, есть социальная база для подобных, ну, не будем так говорить, египетского сценария, но все-таки другого сценария, другого характера. Я просто имел в виду религиозный оттенок. То, что сегодня, да, действительно, азербайджанская власть сидит, и эта семья думает сидеть еще много лет. Они тоже, вот сейчас недавно в Азербайджане началась, якобы, я имею в виду, и подчеркиваю, это борьба с коррупцией. На всевозможных форумах, сайтах, в министерствах проводятся определенные совещания, и все говорят о борьбе с коррупцией. Вроде бы она идет. Да, это прямая реакция на события в Египте и в Тунисе. И, скорее всего, и наши власти испугались, что вроде рапортуют о том, что в стране все нормально, но это далеко не так. В Азербайджане большинство населения где-то на грани между бедностью, даже, я не знаю, стоят на черте, из которой прямо могут скатиться в нищенское положение. Власти Азербайджана что-то хотят. И первое, что они делают, это сейчас борются с коррупцией. Вроде бы борются.
Александр Искандарян. Ортега и Гассет написал в первой половине прошлого века книгу «Восстание масс», в которой было сказано, что изменилось человечество, что массы определяют общественный вкус, движение жизни, ценности и так далее. Вот сегодня мы снова видим восстание масс, причем усиленное интернетом. Может ли это стать каким-то паттерном для, скажем, начала века нынешнего?
Очень здорово вы привели этот пример, потому что то, что происходит в Египте сейчас, это европейский 19 век. Это восстание масс, которое происходит в Египте, а несомненно, на мой взгляд, это восстание масс, это некоторое сочетание того, что, во-первых, есть какой-то узкий класс людей, ну вот так в кавычках, умеющих пользоваться Твиттером и интернетом вообще, и обладающим соответствующими потребностями, и окружающую вот этого моря, условно говоря, филахов. То есть революция начинается в каком-то узком кругу, она начинается вот при помощи тех технических средств, которые имеются, и я внимательно следил за картинкой, которая была телевизионной картинкой из Египта, и вот первый день-два этого вот восстания масс на улицах была не масса. Это были городские люди, это были люди, которые, ну, опять же, условно говоря, знают английский язык, которые через сотовый телефон смс-ками получали информацию о том, куда надо приходить и что делать. Как только это выходит за пределы этой узкой группы людей, как только подтягиваются филахи, меняется совершенно толпа. Больше демоса, больше ислама. Это всегда так в мусульманских странах. И разговоры о демократии на сегодняшний день, они абсолютно неуместны там. То, что происходит там, это совершенно другая история. И в этом смысле как-то дело удержится. Сейчас уже похоже, что удержится. Ну, по крайней мере, велика вероятность того, что удержит эту ситуацию Сулейман, что это произойдет то ли сейчас, то ли это произойдет где-то в сентябре. Будет роздано каким-то сестрам по каким-то серьгам, но в 80-миллионной стране с таким уровнем жизни, вот с таким уровнем неравенства, как там, принципиально невозможно сделать то, что можно сделать даже в Азербайджане. В Египте порядка 6 миллионов людей, то есть это сравнимо с населением того же Азербайджана и в два раза больше населения Армении. 6 миллионов людей получают свою зарплату подённо. Вот это люди, которые уже несколько недель не приносят вечером лепешку своим детям. И вот этот выход за пределы площади и переход в восстание масс, его можно каким-то образом удержать ситуативно, но что грядет тот период, когда такого рода страны будут меняться, и я очень боюсь, что они будут меняться не в сторону европеизации, конечно, как вот говорил грузинский коллега, а в сторону, скажем так, ливанизации, децентрализации, расплывания власти. Вот это, боюсь, что перспектива не стопроцентная, конечно, но достаточно реальная для этих стран и этих регионов, и тут говорят об Ортеге и Гассете, конечно же, довольно уместно.
Я попрошу Каху Гагалашвили и Эльчина Велиева продолжить тему, о которой уже сказал Александр Искандарян, продолжить прогноз. Как вы считаете, Египет через год, каким он может быть?
Очень сложный вопрос. Именно об этом мы сейчас и говорим, и пытаемся предсказать, что может быть. Я думаю, что в любом случае то состояние дел, которое до сих пор имело место в Египте, то есть действительно вот это абсолютное неравенство, и не только неравенство, а это очень большая сильная коррупция, коррумпированная система власти, полностью полиция, все органы власти, они коррумпированы. Социальная политика ужасная, огромное количество безработицы, беспорядок, просто вот на улицах Каира, абсолютный беспорядок и хаос. Я думаю, что в любом случае, какого бы направления идеологического ни была бы эта масса или толпа, никому не хочется больше так жить. И дай бог, чтобы там обошлось все нормально и стало бы нормальное русло развития. И в таком случае какой-то прогресс в Египте, я думаю, в любом случае наступит. Конечно же, возможен и худший сценарий, когда хаос, правда, охватит ситуацию и будет дефицит власти, то есть не новые власти, ни какие-либо другие не смогут управлять процессами в стране, и экономическое положение ухудшаться на этом фоне, социальное, и все больше будет возрастать вот этот хаос. Ну, это самый худший, я думаю, сценарий. Я думаю, что европейские державы, Соединенные Штаты, возможно, другие соседние арабские государства, они предпримут все усилия для того, чтобы Египет не был ввергнут в такой хаос, потому что это очень важная страна для региона и для всего мира.
Али Чинвелиев, теперь вам вопрос тот же самый.
Я коротко отвечу на него, потому что коллеги полностью ответили фактически на ваш вопрос. Скорее всего, в Египте уже хаоса не будет. Я имею в виду после сентября, потому что элементарно будут уже денежные вливания в это государство, будут определенно проводиться реформы, будет разделение общественных и финансовых благ, потому что другого пути уже нет. Египет очень важное государство на Ближнем Востоке. Честно говоря, прогнозировать трудно, но во всяком случае за год мы это все увидим.
Спасибо, Александр Искандарян. У меня к вам в завершении программы вопрос. Вы говорили о том, что Ортега и Гассет уместен. А может быть, мы немножко продвинем это сравнение и скажем о клубке революций, разразившихся в разных странах в начале прошлого века. Может, мы сегодня имеем дело вот с такой же гроздью революционной уже в арабском мире?
Ну вот, наконец, у меня есть возможность не согласиться с теми, кто говорил до меня. Вы знаете, я, в отличие от Кахи, не считаю, что проблема лежит в коррупции. Скажем, коррупция есть и в Саудовской Аравии, коррупция есть и в Эмиратах Объединенных Арабских, коррупция есть и в Кувейте и так далее. Но в силу другого соотношения между населением и ресурсами удается всем вот этим шейхам сделать так, что представить себе египетские события в Бахрейне или в Саудовской Аравии я лично не могу. Проблема тут не в распределении. Проблема в экономической состоятельности. Если можно теоретически предположить, что в Тунисе таким образом, как вот говорилось, ситуация будет каким-то образом устаканена, то в 80-миллионной стране с такими контрастами, с таким уровнем жизни, вот с таким состоянием масс, да, позволю себе употребить опять этот термин, как в Египте, это просто невозможно по определению. То есть для того, чтобы это предполагать, надо в Египте никогда не быть. Я в Египте последний раз был осенью, несколько месяцев назад, и Египет дышал, вот это просто видно на улицах, какой кошмар там существует. Если бы я там вот на этих улицах ходил, я бы, наверное, тоже восстал. И от того, что там установится немножко другой режим, от того, что немножко другим кланам будет что-то дано, вот этого чего-то все равно столько нет ни у какого западного мира в реальном варианте, да, вот из того, что можно, так сказать, отстегнуть и сделать так, чтобы просто борьбой с коррупцией, которая, кстати, тоже сама по себе невозможна в такого рода обществах, чтобы в такой ситуации оно разлилось по всему обществу 80-миллионному, я это представить себе не могу. Я бы сказал так, будет одно из трех. Первое, это чуть более слабый египетский режим, то есть какой-нибудь условный Сулейман вместо Мубарака с подключением туда каких-то других элитных групп и контролем над армией, полицией и так далее. Если если бы Мубарак осенью на парламентских выборах дал бы чего-то там братьям Алихвана аль-Муслимия, братьям мусульманам, каким-то другим группам, то этой революции не было бы. Это первый вариант, самый хороший. Второй вариант – это ливанизация, то есть утеря контроля над крупными кусками территории и власти, в которой не будет единой центральной власти, которая жестко контролирует, но будет какой-то там консенсус между ними, и они будут распределять вот эти самые денежки, которые Запад туда будет направлять. И третий, самый ужасный, это иракский. Запад не справился даже с Ираком, со страной, которая в 7-8 раз меньше Египта. И в этом смысле думать, что можно прилететь на вертолетах, раздать сосиски и сделать так, чтобы теперь вот без коррупции в Египте будет хорошо, это, повторюсь, это невозможно принципиально. Поэтому нам приходится, нам, египтянам, выбирать между плохим и худшим, а отнюдь не между плохим и какой-то там демократией европейского типа. Демократия европейского типа – это все-таки результат определенного типа социального развития, которого в Египте нет. Это не приговор. Это не значит, что его там не будет и через 200 лет. Там, я не знаю, современная Великобритания 400 лет назад больше была похожа на современный Египет, чем на современную Францию. Но ожидать, что за год-два после революции можно из Египта сделать не только Великобританию, а даже там Чехию, это несерьезно. Поэтому придется следить за этим. И самая большая надежда на то, что просто удержится какая-то управляемость страны, и эта страна будет продолжать жить в какой-то ситуации, в которой она сможет контролировать себя, а в силу своих размеров и оказывать влияние на окружающие страны, в том числе, между прочим, и мою страну.
Это был Александр Искандарян. Очередной выпуск программы «Кавказский перекресток» подошел к концу. В нем участвовали.
Приветствую вас, мэрилебо, кавказцыური გზაჯვარედინით ჩვენი რუსულენოვანი პროგრამით, რომელიც დღეს ეხებოდა იმას, თუ რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს კავკასიაზე ეგვიპტის მოვლენებმა, დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემაც, რომელსაც პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაცემ. ნახვამდის მეგემშვიდობებით.